Jā, ieslēdz.
Jā, paldies. Labrīt, kolēģi. Sākam sociālo lietu komitejas 10. decembra sēdi. Darba kārtībā ir 4 jautājumi, ieskaitot darba kārtību, un 3 aktuālie jautājumi, kas mums ir jāizskata. Piebalsojumu jautājumu nav. Līdz ar to, vai ir kādi jautājumi par darba kārtību vai kādi priekšlikumi? Debates. Ja nav, tad lūdzu ejam pie balsošanas par piedāvāto darba kārtību. Paldies. Balsojuma rezultāts ir par 5, pret atturs nepiedalās nav. To darba kārtība ir apstiprināta un varam ķerties pie darba kārtības otrā jautājuma. Sociālās komitejas atzinums par dzīvojamās platības izīrēšanu personai. Ziņotāja Liesma Garēlava, lūdzu. Labrīt, Liesma.
Ir saņemts iesniegums no privātpersonas par dzīvojamās platības piešķiršanu, būtībā par gultas vietu. Personai ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības status līdz šī nākamā gada 28. februārim. Jā, persona mums ir bijusi, mūsu klients jau ir bijusi pašvaldības, viņi jau ir dzīvojusi šeit 9. kopmītnēs. Tā sanāk 3 gadus atpakaļ. Jā, un viņam ir parādiņš, parāds sastāv 289,85 €. Kā jau iesniegumā persona raksta, viņš ir apņēmies arī nosegt šo parādiņu. Runāju ar, būtībā šo jautājumu ļoti lūdzu uzlikt sociālā dienas darbiniece, jo cilvēks ir bez dzīves vietas. Iestājoties šim tā augstajam laikam, viņam tiešām nav kur palikt. Un cilvēkam ir arī veselības problēmas. Es saprotu, diezgan lielas veselības problēmas un tiek kārtot arī invaliditāte šim te cilvēkam. Līdz ar to var secināt, ka arī kaut kāda nauda cilvēkam arī būs. Un turpmāk varbūt pat, ka šis cilvēks varētu arī pāriet uz sociālās aprūpes centru. Es uzjautāju arī sociālajai darbiniecei, kā būs tad, nu, vai nebūs tā, ka jā, tūlīt iedosim šo te dzīvojamo platību, šo te gultas vietu piešķirsim, un vairs par viņu neliksies, neviens nezinās. Nē, viņa teica, ka viņa uzņemās šefību, ka viņa viņu pieskatīs, viņa viņu uzraudzīs, un viņa par viņu rūpēsies. Tā kā šajā plānā tā kā nevajadzētu būt nekādām problēmām. Lūdzu atbalstīt, jā, nu, šī ir tāda persona, kas parasti uz vasaras periodu pazūd. Viņa ziemu pārziemo, un pēc tam vasarā viņš vienkārši mistiski pazūd. Nu, kādā citā vietā dzīvo. Nu, tāpēc man ir, es arī ar Jakabsonas kundzi runāju, vai nu, kad tomēr varētu tomēr uz 6 mēnešiem piešķirt šo te dzīvojamo platību, jo, nu, nav jēgas piešķirt uz ilgāku laiku un pēc tam laust vienkārši līgumu. Jo, nu, ja tiešām tā veselība cilvēkam atļaus, nu, tad viņš varētu arī aiziet vasarā pastaigāties uz kādām citām mājām. Nu, kaut kur pastaigāt pa Latviju vai kā. Tas arī no manas puses viss. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Liesma. Es esmu sagatavojusi arī atbilstošu atzinumu. pēc speciālista ieteikuma uz piešķirt gultas vietu uz 6 mēnešiem. Pārējām pie jautājuma sadaļas. Man jautājums ir par šo te deklarēto dzīves vietu. Kas tā ir par vietu Daugmalē? Tur tiešām nav nekādas,
Nē,
kas ir
tā
tā?
ir, jā, tā ir, tas ir viņa tēva mājas, kuras ir pārdotas, bet viņš vienkārši nav izdeklarēts no turienes. Jaunie īpašnieki viņu no turienes nav izdeklarējuši, un viņš nav pats pārdeklarējies nekur citur. Vienkārši tā ir viņa vecā
Nu,
dzīves
jā,
vieta, jā.
saprotu, jā. Šī te apņemšanās maksāt parādu, tā ir tikai mutiska, vai tur ir jau arī ar Ķekavas namiem kaut kāds līgums?
Nē, vēl nekas nav. Ar Ķekavas namiem vēl nekas nav. Bet nu, to es tā kā palūkšu sociālai darbniecei, kas par viņu ir uzņēmusies rūpi, Līga Voldeka. Palūkšu, lai nu, viņa tiešām viņa kā caļa mamma, viņa vaktē šos
Mamma,
te.
jā.
Jā, viņa vaktē savus šos te vētbrāļus.
Labi, tad no
Viņa
mans puses
būtu.
pēdējais jautājums. Vai man būtu varbūt priekšlikumā šī atzinumā arī jāpievieno tāda piebilde, kas liek ar Ķekavas namiem parādu nomaksas grafiku, līgumu par parādu nomaksas grafiku?
Šie līgumi vairs nav tik saistoši Ķekavas namiem, kā viņi bija kādreiz, kad viņi slēdza šos tīras līgumus. Viņu uzdevums šobrīd ir tikai, es sagatavoju šo te lēmumu, un lēmumā mēs noslēdzam šo te īres līgumu un vienkārši pārsūtam šo te lēmumu Ķekavas namiem, lai viņi noslēdz šo te apsaimniekošanas līgumu. Būtībā šī momentā mums, nu, kā Ķekavas novada pašvaldībai, ar šo cilvēku nav nekādu parādsaistību. Tās ir Ķekavas nama parādsaistības. Un
Tās ir
šis
viņu
lēmums
savstarpējās attiecības.
būtībā ir saistošs tikai uz pašvaldībai. Un viņiem tā kā zināšanai, ka viņiem ir jānoslēdz šis te apsaimniekošanas līgums.
Labi, vārds sakot, es no tās puses saprotu, ka tas nav obligāti mums tas jāmin.
Jā.
Jā, adresē es to trīnieku nepieliku klāt.
Tas es
Vajag, nevajag,
domāju,
nu, jau tāpat saprotu.
es saprotu,
Jā.
jā, kas tas tāds ir, jā.
Jā. Labi, man jautājumu vairs nav, vai kādam būtu vēl kādi jautājumi? Citi priekšlikumi? Ja nav, tad balsosim par sagatavoto sociālās komitejas atzinumu, piešķirt personai dzīvojamo platību, gultas vieta, Gaismas ielā 19, korpus 9. Oi, nē, te vajadzētu pielikt vēl klāt Ķekavā. Jā, kaut kā nepilnīgi uzrakstīju adresi uz 6 mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža. Liesma man labot atzinumu, jo viņš tiešām ir nepilnīgs. Ir tikai Gaismas ielā un viss bez Ķekavas novada.
Man liekas, ka mums gaismas iela ir tikai Ķekavā,
Jā.
manuprāt.
Nu, labi, nē, man tikko rekur sekretāri iedēva. Paldies, iespēju labot. Es uzrakstīšu, lai ir pilnīgs. Jā, papildināts ar Ķekavā, Ķekavas novadā. Lūdzu, tagad gan var celt uz balsošanu sociālās komitejas atzinumu. Balsojam. Paldies. Visi ir nobalsojuši. Par 5, pret atturas nepiedalās nav. Līdz ar to atzinums ir atbalstīts un varam pabeigt jautājumu izskatīšanu. Paldies tev, Liesma, par ziņojumu. Lai tev jauka
Paldies,
diena.
jauka diena visiem.
Jā, visu labu. Un nākošais darba kārtības jautājums ir atbildē Latvijas tiesību sargam, par ko ziņotājs mums ir un arī sagatavotājs ir Māris Barons. Lūdzu, Māri.
Labrīt, vēlreiz.
Labrīt.
Tā tad 15. oktobrī Baldonas sociālā aprūpes centrā bez iepriekšējiem brīdinājumiem apmeklēja tiesību sargu biroja darbinieki. Pārbaudīja saņemto informāciju par aprūpes centra darbinieces iespējams likt izturēšanos pret aprūpes centra klientiem. Vizītes laikā darbinieki, tiesību sargu darbinieki konstatēja, ka saņemtā informācija nav apstiprinājusies, bet viņi ir dažus ieteikumus vērstuši uzmanību, kurus būtu jāpilnveido vai jānovērš vai vēl kaut kas. Tātad pirmais jautājums bija par to, ka, nu, pēc tiesību sarga viedokļa istabiņās cilvēki dzīvo pa trīs un ka vajadzētu tā kā, ka tas nav labā praksa, ka tik daudz cilvēku. Nu, nav gluži taisnība. Mēs arī sev atbildē norādām, ka Baldonē ir 17 istabas, 11 no tām ir divvietīgas, kurā atrodas divi klienti. Tikai trīs istabas ir trīsvietīgas un četras istabas ir vienvietīgas. Nu, nezinu, kāpēc viņi bija vai no apmeklējuši tikai tās istabas, kurās bija trīs klienti vai kā, bet tas neatbilst īstenībai, ko mēs arī norādām savā atbildē, ka cik istabiņas ir un cik cilvēku skaits ir. Tas, ka norāda, ka istabiņēsot jūtam izteikti nepatīkam smak, kas, nu, jā, nu, ko es varu pateikt, ja ierodās cilvēki tajā brīdī, ka tieši ir nomainīti, pieņemsim, nu, pampertam cilvēkam, nu, 5 minūšu laikā viņi neizveidināsies, nu, nav mums tā ventilācija tur tik mežonīgi spēcīga, ka viņi uzreiz spēs izveidināt visas telpas, nu, vairāk visiem no jums lielākoties ir apmeklējuši Baldoni. Nu, nav tā, ka tur ejot visu laiku būtu jāiet ar degunu cietu un visu laiku būtu nepatīkams smags. Tā kā šim gluži es negribētu piekrist, kad smags, protams, radīsies, tas ir neizbēgami, bet viņas tiek vēdinātas telpas un tiek ievērotas visas higiēnas normas, lai būtu. Un mēs, protams, ka negaidīsim tikai tāpēc, ka ir ieradies tiesības sargs. Ja tajā brīdī cilvēkam būs jāmaina, tas pampers, tad mēs to arī izdarīsim. Tad viena no rekomendācijām vēl ir tas, kad istabās ir sēdpodi un nebija visās istabās aizsliedņi. Jā, pēdējā laikā mums, diemžēl, situācija tāda, ka pārsvarā nāk tikai guļošie cilvēki iekšā un tādi, kas līdz tualetei paši jau vairs nevar aiziet. Nebija vajadzīgā daudzumā aizsliedņi. Šo mēs jau esam novērsuši. Aizsliedņi ir iegādāti. Vairāk šādiem jautājumiem rasties nevajadzētu. Viens no punktiem vēl bija, kad istabas nav aprīkotas ar trauksmes pogu un klientiem nav iespējas izsaukt darbiniekus, ja viņiem ir kaut kādas tur situācija, kad vajadzētu izsaukt. Ja, Baldonē šī sistēma nav ierīkota, nekad nav bijusi, bet mēs esam sagatavojuši aprēķinus, sastādījuši tām, iesnieguši nākošā gada budžetā, vēl pirms tiesību sargā apmeklējumi jau par šo esam domājuši. Ja budžetā tas tiks apstiprināts, tad tas pulks istabiņās būs. Vēl viens no norādījumiem, kad vairāk istabu slēdzenēs esot atradusies atslēga. Šis jautājums arī ir tika momentāli atrisināts, pieliktā aprūpētā istabā kastīte. Viss atslēgas ir, istabiņa atslēgas ir šajā slēdzamajā kastītē. kura ir nozīmogota, blakus ir žurnāls. Ja ir vajadzība kādu atslēgu izņemt, žurnālā tiek rakstīts, kādam iemeslam un kāpēc tā atslēga tika izņemta, uz kādu laiku un kāpēc. Tad viens no jautājumiem bija tāds, ka it kā nu, dažiem klientiem nesot iespēju nokļūt ārā, tāpēc, ka viņu nevarot pārvietot vai vēl kādu citu iemeslu dēļ. Nu, tas ar neatbilst patiesībai. Ir pievienots klāt gan pavadzīmes, gan vizuālā dokumentācija, kad ir pacēlāji baldonē, jo 23. gadā mēs iegādājāmies speciāli šādiem gadījumiem. Nu, gribētu teikt, ka tiesības sarga darbinieku tā aptaujas metode ir diezgan agresīva. Mūsu darbinieki, daļa darbinieki nav gatava šādām aptaujām. Viņi vienkārši apmūst un vai nu nezin, ko teikt, vai pasaka tādas lietas, kas īstenībā neatbilst tam, kas notiek dzīvē. Nu, strādājam darbiniekiem, stāstam viņiem, atkārtosim un vēl vienreiz, kad ir viss ierīcis, viss tiek izmantots tieši arī tam darbiniekam, kurš pateica, ka tādas ierīces nav. Iepriekšējā dienā šo pašu ierīci viņš izmantoja priekš tā paša klienta. Nu, apmūs pateica, jo darbinieki tiek saukti individuāli uz pārunām, un ko viņš tur pasaka tajā brīdī, to viņš pasaka, jā. Ne visi darbinieki ir. Viņiem jau izdzirdot to, ka tiesības sargs jau ieslēdzās tāda pretreakcija, ka viņš pat nesaprot, ko vairs jau varbūt pasaka. Nu, tāda ir dzīve, tur neko nepadarīs. Tad par nokļūšanu ārā arī vēl ir pievienotas arī klāt fiksācijas. Mēs izveidojām šogad ārā laukumiņu, kurā ir iespēja nokļūt ārā, kurš nav saistīts, ka nu, istumi ārā uz ielas ir pagalmā ļoti labi aprīkots, norobežots, aprūpētāji uzraudzīts. Tā kā cilvēkiem, kas vēlās, ir iespēja un tiem, kas grib nokļūt ārā. Ir jau ļoti daudz klienti, kas pasaka, ka tagad ir slikts laiks, es nemaz negribu iet ārā, lieciet man mierā. Nu, piespiedu kārtā mēs ar tā kā nu, nevedam ārā cilvēkus. Nav jau nekāda tur pāraudzināšanas iestāde. Tā ir brīva viņa izvēle, vai viņš grib kaut kur iet, vai viņš negrib kaut kur iet. Mēs viņu piespiest nevaram. Protams, varam ieteikt. Ar to arī cenšamies, strādājam un kaut arī šajā laikā kaut uz mazu mirkli, bet vedam ārā cilvēkus. Nezinu, vai es visu jau pastāstīju, kaut kādi jautājumi ir, atbildēšu.
Jā, paldies, Māris. Tu tiešām ļoti, ļoti konkrēti visu uz katru punktu izstāstīji. Nu vienīgais nepieminēja par šo kastīti, sūdzību
Ah,
ierosinājumu kastīti,
jā.
jā,
Atvainojos,
kur arī viss
kad
sakārtots.
iepriekšējā reizi jūs bijāt arī Baldonē tieši, jūs redzējāt, ka mums notiek.
Jā.
Dienas tika krāsotas, pārkrāsotas. Bija uz kaut kādu mirkli šī kastīte noņemta. Ir, tagad pievienotas klāt bildes, kastīte ir novietota apakaļ. Ir klāt papildus ievies žurnāls arī, kurā mēs fiksēsim visas iespējamās vēstules, kuras tiks saņemtas šajā kastītē. Tā kā šis arī ir novērsts un ir kastīte vietā, kas apliecinās arī ar fotogrāfijām.
Jā. Paldies. Nu, man iepazīstināsies ar materiāliem. Man vienīgais jautājums bija vēl tas, atbildi jūs sūtīsiet tiesību sargam arī ar visu šo te ilustratīvo materiālu, ar bildēm, ar visu
Protams,
komplektu. Ja?
jā,
Jā.
protams.
Jā. Nu jā. Labi. Man jautājumu vairāk nav. Vai ir kādi jautājumi Lūdzu, Krim komitejas? Ja jautājumu nav, priekšlikumi. Es esmu sagatavojis priekšlikumu atbalstīt atbildes vēstules nosūtīšanu no Latvijas Republikas tiesību sargam tādā redakcijā, kāda ir sagatavota no sociālā aprūpas centra puses. Tā, oj, es jau esmu pārlikusi uz nākošo jautājumu. Ja jautājumu nav, citu priekšlikumu nav, debates. Ja arī debates nav, tad lūdzu ceļam uz balsošanu man sagatavoto priekšlikumu par atbalstu sagatavotās atbildes nosūtīšanai tiesību sargam. Lūdzu, balsosim. Balsojuši pār 5, pret atturas nepiedalās nav. Līdz ar to ir saņemts atbalsts jūsu sagatavotajiem dokumentiem. Un varat nosūtīt tā. Vienīgs neapstājos, kas ir parakstītājs, būs Baronkungs, jā, Māri?
Jā,
Tu būs
protams,
parakstītājs, jā?
jo vēstule jau ir nosūtīta mums aprūpes
Jā,
centrā. Jā.
sapratu, jā. Tu tad viss kārtībā. Paldies, Māri! Varam
Paldies.
pateikt jautājumu izskatīšanu.
Paldies.
Visu labu. Un dienas kārtības pēdējais jautājums par iesniegumu izskatīšanu par Ziemassvētku paciņām, dāvanām pensionāriem. Dotajā mirklī ir tā, kad es sazinājos ar sociālo dienestu. Sociālais dienests ir sagatavojis arī divus pievienotos materiālus par to, ko nozīmētu šādu paciņu sagatavošana dažādām kategorijām un cik tas varētu izmaksāt no budžeta. Un arī sociālā dienesta sagatavotu atbildes vēstules projektu pensionāru biedrībai, ar kuru, protams, jūs varat visi iepazīties, un es domāju, ka te daudz vairāk nav ko ziņot, pārējiem pie jautājumu sadaļas, un uz jautājumiem tad būtu gatava atbildēt Ingūns kundze.
Jā. Esmu gatava atbildēt. Iezinu.
Paldies, jā. Jā, Viktorija, lūdzu.
Man ir jautājums, ja vispār runā un skatās tajā virzienā, tad tam ir jābūt tā kā, nu, kad ir pēdējais laiks, kad tam ir jābūt skaidram, lai vispār viņas varētu iegādāt uz Ziemassvētkiem. Kurš laiks? Nu, kaut
Jā.
Pēc iepriekšējās pieredzes, nu, tas ir oktobris. Ir iepirkums paciņām, ir vēstuļu sagatavošana, kurus izsūta, jā, uzaicinājumi. Tas viss prasa, jā, drausmīgs administratīvais sloks šajā gadījumā. Tas būtu sociālajiem dienestam. Ir bijis.
Un es skatos, ka tur ir sadalīts, teiksim, pa tām dažādām grupām, tad apmēram cik katra no šīm grupām, nu, tā kā izmaksātu, jā?
Jā.
Jā, nu jā, tas būtu, lai varbūt, kad ir kādi varianti, nevis tā, ka visiem pensionāriem, bet kaut kādai noteikti vecam grupai, nu, atsakot, lai ir varianti, no kā izvēlēties, un lai uzreiz varat arī saprast, cik tas reāli izmaksās.
Jā. Nu, aptuveni.
Jā, nu, protams, tas ir aptuveni, jā.
Jā.
Jo reāli darot.
Labi, jā. Paldies.
Reāli darot. Man jautājums Ingūnai būtu tāds no jūsu puses, kā jūs to redzat par šīm te salduma paciņām. Pirmkārt, kāda būtu nostāja, ja mēs sagatavojam tādas dāvaniņas pensionāriem, vai nebūtu arī, tā teikt, arī bērniem līdz skolas vecumam, tas tad tā secīgi un loģiski liktos, kad kā mēs pieaugušiem cilvēkiem gatavojam, bet bērniem nē.
Nē, nu šeit ir jau sagatavoti, ja tajās par tām
Jā.
saldumu paciņām ir bērni arī pieskaitīti klāt, ja? Ir
Jā.
tādi varianti arī, ja, pēc iepriekšējās pieredzes īstenībā arī, bet,
Tie ir vislielākie cipari, tad jā.
nu, protams, vai ne? Un jautājums vienmēr paliek,
piemēram, tikko dzimuši bērni un tās paciņas, ja? Nu, tie ir no 0 gadiem, ja? Tātad, nu, cik tas ir vispār nepieciešams un cik tas ir vajadzīgs. Bet, ja būtu runa par senioriem, nu, tad, nu, man liktos, ka, ja viņi prasa, tad varbūt ir arī stāsts par tiem senioriem, kuriem arī varbūt vajag. Bet vēl ir viens, vai nevar būt vēl kāds priekšlikums, piemēram, pabalstu veidā tiem senioriem, lai nebūtu šis te administratīvais sloks tik liels. Jā, tur jūsu priekšlikums bija beigās minēts. Jā, jo es runājot ar vienu no pensionāru pārstāvjiem, arī dzirdēju tādu viedokli, ka tās paciņas jau pensionāri pārsvarā tūlīt atdāvina kādam citam. Tas ir viens. Un otrs, viņiem būtu lielāks prieks, varbūt. Nē, protams, to viņi runāja tikai tādu no savas tā teikt, skatu punkta un savu interesu loku meitenēm runājot, ka viņi būtu priecīgāki varbūt par to, ka, piemēram, reizi pusgadā uztaisītu apaļo jubilāru pasākumu, kur uzaicinātu, gan apsveiktu šos te apaļo jubileju jubilārus un uzaicinātu tā kā tādu pensionāru vakaru uztaisīt, kur godināt jubilārus un sanākt kopā. Tāda bija doma, ko es esmu sadzirdējusi arī runājot ar cilvēkiem. Nu jā, jo ja būtu, piemēram, tas pabalsts tāds Ziemassvētku, ja ir jau pašvaldības, kurās arī ir šāda pieredze, arī pilnīgi iespējams, nu, ka tas cilvēks varbūt aizies uz aptieku ar tām zālēm, varbūt uz koncertu viņš kaut kur var aiziet. Nu, kad,
Jā, tieši tā. Izmanto pēc saviem ieskatiem. Jā, ir izvēle vismaz.
būtu tā mērķētāki tam cilvēkam tieši. Nu,
Jā.
jā, tas ir dienesta viedoklis.
Jā. Jā. Vai būtu kādi citi jautājumi vēl ir un priekšlikumi? Jā, Viktorija.
Mani jautājums, tie bērni ir domāti, tad tie ir līdz 7 gadu vecumam, jeb līdz skolas vecumam?
Nu, 7 it kā ir skolas vecums, tas pats jau vien būtu, vai skolas, vai... Nu jā, cits aiziet
Nē,
domāt,
vienkārši
ja
tādi aprēķināju
vecums aiziet.
skatos, te bērni, bērni, un tad pie pēdējai pieaugušie no 65 gadu vecuma un bērni līdz 7 gadu vecumam. Tie ir vieni un tie paši bērni, ja?
Jā, vecums tas pats bija domāts, jā.
Jā. Bet iepriekš arī bija līdz konkrētam vecumam vai, nu, teiksim, tie, kas ir vēl skaitās, nezinu, bērndārzā?
Nu, pēc pieredzes Inese man te blakus saka, es šajā laikam tā īsti nepiedalījos, bet tā tad tur bija, kad izdalīja bērndārza bērnus, ja, un tie
Bet
visi ir jau
visiem deva.
aizgājuši uz skolu, bet deva, jā, visiem deva.
Ah, tad tas slieksnis ir kā 7 gadi paliek, tā ir pieaudzis cilvēks, nav ko vairāk tā
Nav
teikt.
bērnu.
Nav ko
Jā,
končus ēst.
nav ko končus ēst.
Skaidrs, jā.
Nu, ja
Paldies.
bērnārzā, tad dod, ja ne, tad ne. Nu, kaut kādu vecumu jau jānosaka, jo tā būs līdz 18 gadiem bērni. Mums ir bērni pēc likumdošanas, ja?
Jā, protams, tad var strīdēties, kā arī 19 gados vēl sēž 12.
Jā, vai ne? Nu, jā.
Jā, labi,
Tur
paldies.
jāsaprot ir, jā.
Variācijas iespējas. Jā, īstenībā pēc šīs sarunas man arī tā doma tāda radās, ka varbūt tiešām labāk ir šis pabalsts. Ja jau mēs nolemjam kaut ko piešķirt pensionāriem, tad varbūt labāk tiešām ir šis Ziemassvētku. Nē, viņš varētu neskaitās pabalsts, viņš jau skaitās tā kā atbalsts.
Atbalsts, jā, viņš kaut ko
Atbalsts. Jā,
neizvērtējot ienāk.
neizvērtēju. Tas ir kā
Brīvprātīgā.
brīvprātīgās iniciatīvas. Jā. Bet nu, tas arī tad ir vienalga, tas ir uz nākošo gadu, kas ir jāparedz, ir saistošies noteikumos un jāparedz budžetā.
Jā, pilnīgi piekrītu.
Protams, protams, jā. Tā, es priekšlikumos it kā ieliku nedaudz pamainīju
frāzējumu atbildes vēstulē. Atbildes vēstule gan, protams, ir, nu, frāzējumu es pamainīju, bet doma kā tāda ir palikusi. Līdz ar to patreiz atbildes vēstulē ir teikts, ka šā gada budžetā šādi līdzekļi nav paredzēti. Un nākošā gada budžetā varētu paredzēt tad, ja novirzītu izskatīšanai budžeta komisijai, bet sākotnēji jāizskata Finanšu komitejā. Tas ir kā Zvaigznes kunga ieteikums, jā, arī Finanšu komiteja uzskata, ka jānovirza budžeta komisijai izskatīšanai un atbalstam. Tad tas būs jāparedz, jāatrod līdzekļi nākošā gada budžeta sagatavojot. Es pat īsti nezinu, mūsu patreiz dotā sagatavotā atbildes vēstule šeit nav īsti konkrēta lēmuma, vai lēmums ir tāds, kad nekāds, nu, nekāds atbalsts nebūs. Tāpēc es gribētu dzirdēt arī pārējo komitejas locekļu domas par to, vai mums nevajadzētu kaut kādu konkrētāku, jau tā teikt, virzienu, ko Finanšu komitejā varētu izskatīt. Elīna, lūdzu.
Jā, paldies par doto vārdu. Nu, es esmu no tiem paciņu atbalstītājiem. Man liekas, ka tas vienmēr ir sirsnīgs žests, bet es arī, protams, saprotu, ka tas ir liels sloks sociālajiem dienestam un arī saprotu tos argumentus par to, ka nevienmēr tās paciņas tiek izņemtas un ka viņas tiek atdāvinātas tālāk un ne visiem viņas ir vajadzīgas. Bet par mērķētu atbalstu, neatkarīgi no tā, vai tā būtu nelielā atbalsta summa uz svētkiem, vai tas būtu arī pārdomāta paciņa tieši tiem, kuriem vajag visvairāk, to es pilnīgi noteikti atbalstītu. Tā kā, nu, ja mums ir jāsniedz konkrēta atbilde. Es nezinu, vai mēs varam īsti kaut ko konkrēti pateikt, kamēr šis jautājums nav izskatīts attiecīgi Finanšu komitejā un budžeta komisijā, bet nu, ja mums ir jāsagatavo tieši kaut kāds atzinums atbildes sniegšanai, manuprāt, tas varētu būt tā, ka mēs pateicamies par izrādīto interesi un iniciatīvu, ka jā, šis jautājums katru gadu tiek aktualizēts un nāk. Mēs vērtēsim budžeta iespējas nākošajā gadā. Īsti jau, man liekas, mēs neko tādu citu nevaram atbildēt. Tā kā tās manas domas, bet nu, es ceru, ka Finanšu komiteja kaut kādā mērā atbalstīs šo te pasākumu. Paldies!
Jā, un līdz Finanšu komitejā varam pārdomāt arī savus viedokļus, jo pieslēgties jau var jebkurš un savas domas izteikt. Tā kā. Tā, nākošais lodziņā man ir Viktorija, lūdzu.
Es arī esmu no īstenībā paciņu atbalstītājiem. Jāsaka gan, ka piekrītu, ka vajadzētu varbūt paskatīties, kā dalīt, varbūt, nu, kuram vecumam, ko, un varbūt arī jāizkomunicē līdz galam ar senioriem, vai tiešām tās ir paciņas, vai tas ir pasākums, vai tas ir atbalsts kaut kam citam, ko viņi varbūt sagaidītu uz Ziemassvētkiem. Pašreiz visticamāk konkrēti atbildi mēs nevaram sniegt, tāpēc, ka nav vēl skaidrs līdz galam, cik tad šie budžeta līdzekļi varētu būt, ko mēs varam veltīt nākamajā gadā. Un pat ja mēs uzreiz uz gada sākumu, es teiktu, ka nevaram uzreiz ielikt tādu konkrētu summu, mums vajadzētu varbūt pirmā pusgada laikā izkomunicēt gan ar tiem, kas ir bērnu vecāki, kas ir tas, kas nu, varbūt iepriecinātu, jo es piekrītu, tikko dzimušam bērniņam varbūt gluži končas nav aktuālākā lieta, bet no otras puses, ja, nu, teiksim, šie vecāki saka, ka tā ir uzmanība, ko viņiem patīk saņemt, jo šīs te končas bieži vien tika vismaz agrāk tik rīkots pasākums, nu, tā kā bērniem, kur viņi varēja saņemt šīs te končas, ja viņi neapmeklē, piemēram, bērndārzu vai ir mazāki. Tad tā jau ir arī uzmanības izrādīšana no pašvaldības un bieži vien sevišķi ģimenēm, kurām īsti neko no mums nevajag, tā ir vienīgā uzmanība, ko mēs izrādām viņiem. Nu, tā kā gada ietvaros mēs vismaz paaicinām, tie ir svētki, saņemt šo, nu, mazo dāmeniņu. Tāpēc es teiktu, pat ja tas nav gada, teiksim, sākums ar konkrētu, varbūt, finansējumu vai ar ļoti konkrētām domām, kuras ir tās kategorijas, tad mums ir laiks to izkomunicēt. Un, kā es dzirdēju no sociālā dienesta, tad principā uz gada vidu ir jābūt skaidrs, jo tad attiecīgi var sagatavoties.
Paldies, Viktorija. Edgars pazudis mums ir no ekrāna. Indra, lūdzu.
Jā, es arī labrīt vēlos izteikt viedokli. Es strādāju tikko arī paralēli un vēl uzjautāju pacientiem. Uzgaidiet, lūdzu. Viņu viedokli pacienti, nu nevis pacienti, bet mūsu novada iedzīvotāji, pensionāri, tomēr gaida šīs paciņas. Un es jau par šo te lēmumu, kad mēs viņas atcēlām, biju toreiz pret, cik gadus atpakaļ. Tomēr, kā piekrītot Viktorijai, arī tā ir uzmanības, cieņas apliecināšana mūsu iedzīvotājiem. Un es uzskatu arī, ka varbūt tiešām būtu jāatjauno arī tiem mazulīšiem arī. Mans viedoklis, ka mums ir jāatjauno visiem pensionāriem. Viņi gaida viņus.
Paldies, Indra. Tā, Edgara viedokli mēs tagad patreiz nevaram saņemt. Viņš ir man mazliet attālinājies no ekrāna, bet es kopējo nostāju es sapratu. Tātad, es domāju, ka tad ir, pirmkārt, man jautājums Viktorija, iesniegums ir jums tā kā personīgi un deputātiem, šīs te vēstules sagatavotājs, varētu, parakstītājs, tad būsiet jūs?
Visticamāk, jā. Ja
Jā.
ir visiem un man, tad jā, es varu sev parakstīt, jā.
Jā, es domāju, ka varbūt līdz finanšu komitejas izskatīšanas brīdim varētu viņu nedaudz pieslīpēt, jo atbildes vēstule ir jāizsūta, jebkurā gadījumā, lai vai kāda viņa būtu. Varbūt, kad ar kādu no juristiem vajadzētu parunāt, varbūt Brantas kundzi, lai viņa paņem šo savā aprūpē, tā teikt, savā paspārnē un pieslīpēt tā, jo vēstuli nav gatavojuši juristi, līdz ar to viņa ir tāda, tā teikt, nu, tautas valodā uzrakstīta, bet varbūt, kad vajadzētu viņu pieslīpēt, lai izskatās respektablāk. Tad, dotajā mirklī, mums ir divi priekšlikumi. Viens ir atbalsta šo te atbildes vēstuli biedrībai un virzīt jautājumu izskatīšanai Finanšu komitejā. Vai kāds vēlas vēl kaut ko jautāt, debatēt, kādus citus priekšlikumus iesniegt? Ja ne, tad balsosim par priekšlikumiem. Un es arī pati esmu Finanšu komitejā, droši vien tad arī varētu mēs, kaut vai es pati sagatavot priekšlikumu par šo te, ka nākošā gada pirmajā pusgadā ir jātiek skaidrībā tieši, kā mēs varētu izrādīt uzmanību mūsu iedzīvotājiem un tad strādāt pie normatīviem aktiem un meklēt budžeta līdzekļus. Es iesniegšu alternatīvo vēstules projektu, tur ir nedaudz pieslīpēta vēl tā vēstule, tikai redakcionāli, nevis, tā teikt, tas ir jēgas ziņā un satura ziņā, nē, bet tikai redakcionāli. Līdz ar to pirmais priekšlikums būtu virzīt jautājumu Finanšu komitejai izskatīšanai. Lūdzu, celsim uz balsošanu. Balsojam, lūdzu. Visi ir nobalsojuši. Tā ir 5, redaktors nepiedalās. Nav, tātad priekšlikums ir atbalstīts. Jautājums izskatāms Finanšu komitejā. Un uz Finanšu komiteju balsosim tagad par alternatīvo vēstules projektu, kuru būtu lūgums Brantas kundzei varbūt pārskatīt un koriģēt, ja ir nepieciešams. Lūdzu, celt uz balsošanu otru priekšlikumu. Balsojam. Paldies. Visi ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāti ir. Kāpēc man neparādās balsojuma rezultāts? Tā, ir. Jā, ir 5 par, pret atturas nepiedalās nav. Tātad arī otrs priekšlikums ir atbalstīts. Pats, cik jautājums bija informatīvs un lēmumu projektu nav, tad mēs pabeidzam izskatīt jautājumu. Un līdz ar to esam izskatījuši arī visu darba kārtību. Paldies par šodienas komitejas sēdi. Lai veiksmīga turpmākā diena. Tiekamies nākošajās komitejās. Visu labu!